Glædelig jul alle sammen. Og dejligt at se jer. Det er jo forrygende, når man er vant til at komme her. Nu skal jeg jo ikke tale dårligt om jer til daglig, jer der er vant til at komme her, men det er jo fantastisk at se jer i den slags klæder, I har på her i dag. Mange af jer er festklædt, ikke? Til sådan en juledag her i dag. Og fedt, at vi kan være her, voksne og børn. Der ligger bogstaveligt talt børn rundt omkring her. Og det er dejligt. Der er også en eller anden julesang, hvor man synger, de skal også mærke, at det er jul. Er det ikke sådan? Selvom det nok også primært er dem, der tænker mest på det. Den 24. december, dagen vi har glædet os til, den er kommet hurtigt i år. Er der andre end mig, der har det sådan? Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi jo ikke har sådan fire normale søndage i advent, men i dag jo er en søndag i advent, så derfor så bliver december måned, eller julesæsonen, bliver sådan lige en 6 dage mindre, eller noget den stil, 5-6 dage mindre. Det synes jeg godt, man kan mærke. Det er kommet hurtigt, snigende eller bullerne. Men nu er vi her. Den her dag, som mange har glædet sig til. Jeg har selv 4 børn, de er her i dag. Næsten alle sammen i rødt, så I har sikkert set dem, har glædet sig til her i dag. Jeg næsten ikke kunne komme tidligt nok her, op her fra morgenen af for at komme i gang med den her dag. Og sådan kan jeg også godt huske det selv bare en gang. Dagen, hvor måneden når sit klimaks, og mange af os, der sådan er forældre, eller måske bare er på den anden side det at have småbørn, eller har småbørnene, er på den anden side det at være børn, begynder allerede at glæde os til i morgen, ikke, hvor man rammer sofaen. Og den der sådan rigtig julefred, den lander, for det er jo ikke i dag. Det tror jeg, der er mange af os, der kender til. Vi ingen julegudstjeneste uden en prædiken også, og nu mødes vi jo 10-30 i år, stik modsat, hvad vi plejer at gøre. Det var der forskellige praktiske årsager til, men så også lidt, fordi det jo er søndag i dag, og det betyder jo også godt, at jeg kan prædiken 45-50 minutter, som jeg plejer at gøre. Det skal jeg nok lade være med at tage alene til sidst, ja. Det skal jeg nok lade være med at gøre. Vi har her i december måned i kirken her, hvis ikke du er en del af det her fællesskab i det daglige, så har vi talt ud fra sådan et tema, som har den meget, meget korte titel, der hedder Uventet. Det har vi gjort her i december måned. Og der har vi forsøgt igennem de 3 foregående søndage, der har været, at folde det ud af, at det, der har med Guds livet at gøre, med Guds indgribende mennesker at gøre, ofte sker på en uventet måde. Han er i det hele taget, på mange måder, uventet for os. For nogle af os måske en dag i det her rum, så kan det være uventet, at han overhovedet eksisterer. Hvad du sidder her i dag og tænker, jeg synes, at sangene er gode, og jeg kommer også gerne i en kirke den 24. og måske ved enkelte andre anledninger. Men at han skulle være virkelig, eller han er sådan, som vi synger, og som Jens Erik lige har læst for os i juleevangeliet, det ville være uvirkeligt eller uventet for mig, hvis jeg fandt ud af det. Og for mange af jer, så i det her rum ved jeg jo, fordi jeg kender nogle af jer, der tror vi jo på, at han er der, at han eksisterer. Mange af os har erfaret ham, men der er stadigvæk sider af ham, som er uventet for os. Hans natur, hans timing og hans måde at handle på ofte i vores liv kan være uventet for os. Evangelierne, hvis man læser dem, de fortæller det igen og igen. Vi læste lige nu her fra Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 1-21, tror jeg det var, Jens Erik læste fra nu. Der kan vi læse de der 4 evangelier, vi har i Bibelen omkring, hvordan at mennesker havde svært ved at tro på Jesus nogle gange. Både på det, han sagde, men også på den, som han var. Han talte om sig selv som værende Messias, og han sagde også nogle ting, som fik det til at lyde, som om han var det. Og de ting, han kunne, kan man næsten kun, hvis man er det. Og det havde folk svært ved at forstå. Det var totalt uventet for ham. De havde ikke regnet med, at han var sådan, som han kom. Det vi fejrer her i dag, at han blev født som en baby. Akkurat ligesom dig og mig var på en forkert måde. Det var ikke sådan, at himlens frelser, Messias, han skulle komme. Han skal ikke ligge der uden klunds på i en krybbe. Han skal komme på en eller anden måde. Vi ved ikke hvordan, men det er i hvert fald ikke sådan, han skal komme. Tror jeg, de har tænkt det engang. Så der var mange ting ved ham, der var mærkeligt. Han levede også forkert i verden. Bagefter han hang ud med det, som Bibelen kalder syndere, og han havde disrespekt over for dem, som var religiøse autoriteter. Altså dem, som i hvert fald i verdens øjne var det modsatte af syndere. Dem viste han ikke en hel masse respekt eller agtelse. Derfor så kunne mange ikke tro på ham. Og mange kunne ikke overgive sig til ham. Heldigvis var der også nogen, der kunne. Men der var mange i de bibelske historier, som ikke kunne. Og sådan er det også den dag i dag. Fordi han var uventet. Og jeg ved ikke med dig, men jeg kender det faktisk godt i mit eget liv. Det her med, at man render ind i noget, som er uventet for en, fordi det faktisk er en del af livet, at man møder det uventede, særligt i livet sammen med andre mennesker. Og nu ved jeg ikke, hvor mange vi er her i dag, om vi er 75 eller sådan noget her i dag, men så, når man lever sammen med andre mennesker, så møder man igen og igen og igen, at det er uventet. Det kunne godt tænke mig, vi skulle tale lidt om her i dag. Og jeg ved ikke for jer, hvad for nogle film, der kendetegner julen for jer. Jeg tror, de fleste af os, vi har sådan nogle, vi ser. Jeg har lige set Alene hjemme 1 og 2 sammen med mine døtre. Det var fuldstændig forrygende. Og det synes de også. De 2 ældste af dem i hvert fald. De andre, de løb bare rundt, de 2 små. De var all over the place. Det var fantastisk. For mig er det sådan noget med, den skal man næsten se, for jeg kan mærke, at det er jul. Og så ved jeg også, at for andre, der kan det være Ringenes Herre. Man skal se, er der nogen, der har det sådan, at det er blevet sådan en juleklassiker. Måske mellem jul og nytår i virkeligheden, kan det være, at den lander, ikke? Og for nogle andre lidt nyere, kan det være, at Hobbiten-filmene også er blevet til det. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har det sådan, en enkelt eller 2. De her eventyrfilm, de kan nogle gange et eller andet, som vi knytter til, eller på en eller anden måde i hvert fald godt kan lide her op omkring jul. Måske er det der med de store historier. at man ser en stor historie. Mange af dem har jo i virkeligheden evangeliet i sig, sådan en evangeliehistorie. Og jeg kan godt tænke mig at vise et lille klip her fra Hobbiten 1, hvor vi møder Bilbo, som er Hobbiten, hovedpersonen i den her film, han hedder. Hvor han får besøg en hel masse dværge. Jeg skal ikke gå igennem filmen nu, vi skal bare lige se et klip, der illustrerer det her med, hvordan man i mødet med andre mennesker, eller man har med andre i det her tilfælde, altså dværge, men de er jo mennesker, at gøre en race, der hedder dværge i det her univers. Møder dem, så møder vi det uventede. Det kunne jeg tænke mig, at vi lige skulle bruge nogle minutter på at se et klip, der kommer her.
Wow. At your service. Bilbo, Baggins. Yours.
Do we know each other?
No.
Which way are you? Is it down here?
It is what down there?
Supper. He said there'd be food. And lots of it.
He said. Who said?
Apparently took us any more.
What? Oh, yes, yes. Tell me so.
It's just that I wasn't expecting company.
That'll be the door.
Paladin, at your service.
Good evening.
Yes, yes, it is. So I should get my ring later. Am I late?
Late for what?
Oh! Evening, brother.
Oh, by my beard. You're shorter and wider than last we met.
Wider, not shorter. Sharp enough for both of us.
Excuse me. Sorry, I hate to interrupt. But the thing is, I'm not entirely sure you're in the right house. It's not that I don't like visitors. I like visitors
as much as the next hobbit.
But I do like to know them before they come visiting.
Why is this?
I don't know. I just want the cheese.
The thing is,
gone blue.
Dribbled with malt. The thing is, I don't know either of you. Not in the slightest. I don't mean to be blunt, but I had to speak my mind.
I'm sorry.
Up on the tube, Stepford. Oh, not for the top, brother. Don't stint. Feely.
And Keely. At your service. You must be Mr. Boggins.
No, you can't come in, you come to the wrong house.
There's a big council.
No one told us.
Can there not be council?
Oh, that's a relief.
Careful with these. But just let them sharpen. It's nice, this place.
Did you do it yourself?
Well, I know. It's been in the family for years.
That's my mother's glory box. Can you please not do that?
Keely. Come on, give us a hand. Mr. Dwyer.
Let's shove this in the hole, otherwise we'll never get everyone in.
Everyone? How many more are there? Where do you want this?
Oh, no.
No, there's nobody home! Go away and bother somebody else! It's far too many walls in my dining room as it is. If this is some nuthead's idea of a joke, I can only say.
Jeg har set den her før. Og her får vi bare lige et indblik i sådan 4 minutter her, hvordan han bliver overrasket. Det er en uventet ankomst, ikke? Han har ikke regnet med det. I wasn't expecting guests, som han siger. Og de er totalt ligeglade. De hører engang, hvad han siger. De ankommer bare, og senere, hvis man har set de næste par minutter, det vil blive for lang en scene til her. Men så begynder de bare at udradere, eller i hvert fald tømme hans pantry, hvad hedder det? Hans foderkammer, hvad hedder det? der er sådan et spisekammer. Et sted, hvor man har mad, ikke? De tager det bare og spiser det hele. Og jeg synes bare, det er et godt billede på, hvordan vi nogle gange godt kan have det med hinanden. Selvfølgelig en lille smule ekstremt, som film jo ofte har det med at være. Men når man lever med andre mennesker, relationer med andre mennesker, så lever man jo ofte i det uvisse. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt over det. Man forbinder sig med andre væsener, altså personer, som har egne tanker, holdninger og vilje omkring ting. Det kunne være omkring julen, når man bliver gift, så skal man til at finde ud af, hvordan gør man det sammen. Og vi er så også afhængige af, at vores tanker, holdninger og vilje, de på en eller anden måde matcher hinanden på nogle områder i livet, for at få det til at fungere sammen. I hvert fald, hvis vi skal være tæt sammen med hinanden, hvis vi gerne vil opleve det sammen, som vi gerne vil. Det er også derfor, man har det her begreb, der hedder forventningsafstemning. Man afstemmer forventninger. Hvad forventer du af juleaften, og hvad forventer jeg? Og så taler man om det, for ikke at blive slemt overrasket. Vi sikrer os, at vores forventninger de matcher på et givent område, så vi ikke skuffer hinanden og går skævt af hinanden i det liv, og det gør vi så alligevel. For mig i mit liv, der er det sådan, at jeg er gift med Christine. Hun er her desværre ikke i dag, men vi har 4 skønne, lyshårede og i dag røde børn. Rødklædte børn. Dem har vi sammen. Og det er sådan hjemme hos os, at når Christine gerne vil give mig en opgave, specielt hvis den har noget med børnene at gøre, så kan hun være ekstremt detaljeret i, hvordan den skal gøres. Irriterende detaljeret. Altså det der med, når hun aftenen før giver mig opgaven, hvis det nu for eksempel er, at hun ikke er hjemme næste morgen, når børnene skal gøres klar, skal afsted af en eller anden grund, eller det kunne være ved aftensmadsbordet, hun ikke er hjemme sidst på eftermiddagen, så det er mig, der skal klare det alene, så får jeg simpelthen så mange detaljer, at jeg slet ikke kan rumme det i mit hoved. Jeg har jo hørt opgaven, få noget, de skal have noget at spise i sengen bagefter, eller modsat, de skal op af deres seng og have noget at spise, og så er i skole bagefter. Men så pipper hun videre omkring alle mulige sådan detaljer om, hvordan det skal ske. Hvor præcis, hvor de strømper til de 2 mindste ligger hen, hvor Jennys vandflaske står, hvilken taske den skal i, fordi det er overhovedet ikke ligegyldigt, hvilken en den kommer i. Igen og igen understreger, at jeg skal huske at ændre hentetiderne inde på Aula-appen, og påpeger, at Lille skal have hagesmæk på, når hun spiser. Sådan nogle ting kan det være. Fordi at jeg er alene om morgenen, så sidder vi der rundt om bordet og hygger os med morgenmad, ikke? Og det kan være, at jeg har sådan en oplevelse af, det har jeg for det meste, der kommer et billede af det her. Og har fuldstændig styr på det, synes, at det kører for mig, og vi sidder, havregrøden er lavet, og den smagte den der godt. Lidt bedre end morens også nogle gange. Og hun ved godt, at jeg siger alt det her, så hun har godkendt det, den er god nok. Så sidder jeg der rundt om morgenbordet og synes, at det kører for mig, og så kan det være, at jeg drister mig til at tage sådan et billede, som det I ser der, og sende til hende. Og siger, hey skat, det kører, der kommer en korrespondance, I kan se her. Det kan være sådan noget som det her. Morgenmaden er serveret. Alt kører. Smiley. High five. Ikke? Dejligt. Karakteristisk for Christine. Det er faktisk en legit samtale, det her. Dejligt. Hjerter. Hvor er Lillies hagesmæk? Hun får øje på lige der i baggrunden. Jeg begriber næsten ikke, hvordan det kan lade sig gøre bag mit hår og se, at hun ikke har en hagesmæk på. Men det er, som om hun bare ved det. At når jeg... Det er hun nødt til. Så kommer der sådan et kontrolspørgsmål. Silas, har du styr på det? Har du husket alle detaljerne? Men hun gør det kun, fordi hun har oplevet, at rigtig, rigtig mange gange, så har hun givet mig opgaver, som jeg løser på min egen måde. Og ikke sådan, som hun synes, at jeg skulle gøre det. Og så hun oplever jo, hun giver mig en opgave, men jeg gør det på uventet manér. Jeg gør det ikke sådan, som hun synes, jeg skulle. Jeg vælger semi-beskidte strømper, hvis det er nødvendigt om morgenen. Jeg vælger også at få den forkerte vandflaske med i den forkerte taske, fordi jeg er ligeglad. Jeg glemmer også ofte at komme ind i Aula, for jeg kan ikke overskue Aula. Så jeg får ikke skrevet deri, hvornår børnene skal hente, så bliver de hentet på et forkert tidspunkt, og så glemmer jeg øjensynligt jo også hagesmækken. Fordi opgaven for mig var jo blevet givet overordnet, men pointen er vel bare, at de skal i skole om morgenen og have fået noget at spise inden, og være nogenlunde klædt på, så de ikke fryser for meget. Men sådan er det ikke for hende. Der er det anderledes. Så jeg løser den overordnet, men ikke med den der detaljegrad, som hun har. Bare sådan et dagligdags eksempel på, at det uventede, det kan ske midt i det forventede. Jeg løser opgaven, men ikke sådan, som hun havde regnet med. Og sådan er det mellem mennesker. Det tror jeg, vi kan kende alle sammen på forskellige måder i vores liv. Men sådan er det også mellem mennesker og Gud, når vi har med ham at gøre. Han giver sig igennem Bibelen. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Nogle af jer er vant til at læse den. Rigtig mange af det, vi kalder løfter. Hvor han lover menneskehed noget. Nogle gange er det betinget af, at vi skal gøre noget. Andre gange er det bare ham, der giver os det suverænt og generøst til os. Så han lover os en hel masse, men det er ikke så ofte, han giver os en masse detaljer om, hvordan og hvornår han vil give os det. Vi får det overordnede løfte. Rasmus Jonstrup, som er en af prædikanterne her i huset, han talte om det den 10. december. Omkring hvordan at Jesus eller Bibelen er fyldt med sådan nogle store billeder omkring ting, der skal ske ude i fremtiden. Men ikke ret mange detaljer omkring hvornår, præcis hvordan. Og det har vi det så med at gå og gætte en hel masse på. Nogle gange bliver vi også uvenner med hinanden omkring det. Hvornår kommer Jesus igen, og hvordan? Og kommer der, bliver der skrevet 6-6 på vores arm, eller er det bare billedtale? Og hvad det nu ellers kunne være, hvis du er bekendt med din Bibel, så du ved, hvad jeg taler om der. Vi får det store billede, men vi får ikke alle detaljerne. Gud, han er tydelig om destination, men ikke detaljerne. Hvor I skal hen, hvad min intention er med jer, men ikke hvordan og hvornår. Og hvorfor må det er sådan? Hvorfor må han gør det i vores liv? Jeg tror, han gør det, fordi han ønsker, at vi skal forblive og være afhængige af ham. Blive ved med at have brug for ham. Fordi hvis han gav os alle detaljerne, og hvornår og hvordan, så vil vi stoppe med at komme til ham. Så vil vi aldrig søge hans ansigt om morgenen eller om aftenen. Vi vil ikke, mange af os vil sikkert stoppe med at komme sådan et sted som det her, fordi vi ville synes, vi lige pludselig havde nok i os selv at løfte, fordi nu kender vi alle detaljerne. Men det der med, at han lige sletter de der hvorfor, og lad det være uventet for os, hvordan og hvornår han har tænkt sig at indfri det, han har lovet os, detaljerne bag destinationen, det gør, at vi har brug for ham stadigvæk. Vi har brug for at blive ved med at søge ham, vi har brug for at holde os nær til ham. Og det her, det ser vi også i juleevangeliet. Vi har lige hørt Jens Erik læse det fra Lukas kapitel 2, vers 1-21, og der finder vi nogle vers, som, eller et vers, en linje dybest set, som jeg holder meget af, og ofte op til julen, tænker en del over, og sådan fantaserer omkring, hvordan det ser ud. Den står i Lukas kapitel 2, vers 6-7, I får den heroppe bagved, hvor der står, og mens de var der, altså Josef og Maria i Bethlehem, så kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, altså i en fodertrug, for der var ikke plads til dem i herberget, står der. Jeg synes, den der sætning er fantastisk. For der var ikke plads til dem i herberget. Men inden vi lige snakker om den sætning, så lad os lige prøve at zoome ud lidt. De lander her i Bethlehem, og det gør de under en folketælling. Mange af jer vil kende det, når man læser juleevangeliet et andet sted, så står der, at kejseren satte en folketælling i gang, så alle mennesker de drog op for at lade sig indskrive. Det gjorde de også i Bethlehem. Den her lille by på få tusind mennesker formentlig blev fuldstændig overrendt af mennesker på det her tidspunkt. En lille by, mange tusind gæster. Og Jesu fødsel i en krybbe, hvor der ikke er plads i herberget, er jo indikationer på en by, som er løbet totalt over ende af mennesker. Hotellerne, de steder, hvor man sover, alt det, der foregår, der er simpelthen ikke plads til flere. Vi kan ikke være flere, end dem kejseren har sendt vores vej. Så det er en by, der er fyldt til randen. Torvet, der bliver helt sikkert solgt varer i massevis. Mennesker, de farer op og ned ad gaderne. Familier forsøger at holde samlingen på tropperne. Det kunne jeg i hvert fald forestille mig. Det er akkurat ligesom at holde jul ude i Aalborg Storcenter, ikke? Man skal ud og handle derude. Man har bare ikke styr på det. Eller ligesom da Kevin bliver væk i lufthavnen i Alene hjemme 2, at mor og far kan simpelthen ikke holde styr på tropperne på grund af travlheden. Men så står der den der sætning, at herberget også var fyldt. Og den sætning, den har jeg hørt både prædikner og sange over en helt lille gang igennem mit efterhånden 36-årige lange liv. Sådan nogle sange og prædikner omkring, åh, ved dig, Bethlehem, hvor er du ringe. At du ikke havde plads til din konge, da han kom. Du havde simpelthen ikke plads til ham, det hele handler om. Altid skrevet af mennesker, som jo ikke var der dengang, men som lever bagefter og kan læse hele historien, ikke? Som kan få lov at læse alle detaljerne, som de ikke vidste på det tidspunkt. Og jeg har altid tænkt over, at bag sådan et herberg, det er jo ikke et herberg, der afviser Maria og Josef på natten. Det er jo ikke en dør, der siger, at jeg vil ikke have dig ind. Der er jo et menneske, der driver en herberg, et herberg. Så vi får meget lidt at vide om det. Vi hører bare, at der er et herberg, der ikke har plads. Men der må være nogen inde bagved, som for hvem det var naturligt nok, at der ikke var plads, hvis man sætter sig ind i deres situation. Vi får kun den ene linje. Men det kan godt komme til at lyde, som om det er et sted, der afviser dem. Men der må være et menneske inde bagved, som driver et herberg, som var sådan en... Der er lidt forskelligt, hvordan man tolker det. Nogen tror, at det er et gæsterum, at herberget virkelig er. At det mere kunne være et gæsterum i en bygning. Eller også så kan det være sådan en stald af en art, hvor du havde sådan nogle soverum ude ved siden, og så du havde en stald inde i midten, og så nogle mure rundt om, og så sov man i sådan nogle kamre ude langs med stallen herinde i midten. Og det er så derinde måske, at Jesus bliver født. Men når et herberg ikke har plads, selvom det er negativt i den her historie, så har der været en mand inde bagved, der synes, at det var en rigtig positiv ting. For han tjente jo skejser, hver gang nogen kom og bookede et rum. Hver gang nogen kom med et følger, der læsel, eller hvad det nu var, og så deres børn i det her tilfælde, så tjente vedkommende jo penge på det. At man gjorde det. Malerien, de viser jo altid en dør, det så vi også her. En dør, der står, eller en mand, der står i en dør stille og roligt og siger, desværre, jeg har ikke plads. Men i en by fyldt med mennesker, Aalborg Storcenter-agtigt, så har han jo knap nok haft tid til at give dem den information. Måske har det bare hængt på væggen. Out of business. Vi kan ikke rumme flere hoveder, der stikker ud af vinduerne. Og han sveder helt vildt, fordi det er så fyldt, det der herberg. For ham har det jo været fuldt hus, at business går godt. Der er gang i forretningen, tjener masser af penge. En svedende, stresset, travl person måske, som har givet dem. Eller måske en overbegejstret bestyrer, som glæder sig over de fyldte senge. Så jeg kan måske godt forstå i virkeligheden, hvorfor der ikke var plads til Messias, da han kom. Jeg ved, om det ikke i virkeligheden minder meget om mit liv, eller dit liv. Det kan være så fyldt med alt muligt, der giver god mening, og som på den jord, vi går på, giver rigtig god mening. Fordi vi er mennesker, vi er sådan, som vi er. Men det bliver jo næsten tragikomisk her, når man tænker på, at de her herberg var drevet af jøder, og så var de også, fyldt med jøder. Altså, det var jøder, der frekventerede dem. Det var dem, som rejste mellem byer. Så når et herberg er fyldt, vil det sige, at der er en masse jødiske mennesker, som boede der sammen med deres dyr. Og de her jøder, det er det, vi har talt om hele december måned, de har ventet i århundreder på, at Messias skulle komme. Og nu var han så lige på trapperne. Han stod bogstaveligt talt på et æsel ind i en mave ude på den anden side af døren, og så var der ikke plads til ham. Jeg ved ikke, når man ser det i det kontekst, eller sådan i den sammenhæng, om du kan få smage også, at det der er et eller andet galt med at man simpelthen er gået og ventet på noget så lang tid, man har fået overleveret historierne fra ens mor, bedsteforældre, oldeforældre, hvordan den slægt nu har set ud. Man har hørt om det, man har læst i Gamle Testamente. Der kommer en konge på et tidspunkt. Han bliver for vild. Vi glæder os til det. Og den dag, hvor han så kommer, så har man fyldt sit hus så meget op med andre mennesker, at der ikke er plads til ham. Næsten tragikomisk. Fordi de har ventet på ham i så lang tid. De har været igennem den ene konge efter den anden, messias skikkelse efter den anden, profettype efter den anden. De har været i fangenskab, de har været i eksil i Babylon, de har været en tur i Persien, nogle af dem. Når nu er de så besat af et nyt udefrakommende imperium, som hedder Romeriet, og blot ventet på, at befrieren han skulle komme. Og da han så står lige foran herbergsejeren, så har han ikke plads i hotellet. Så har han ikke gjort et værelse ledigt. Den sætning, den har jeg tænkt over mange gange. Og jeg har særligt tænkt over, kan vide, hvad der var sket, hvis han fandt ud af det senere. Det er jo et levende menneske. Prøv at tænke over, der går jo en mand rundt, et menneske og leder og driver sit herberg. Forestil dig, hvis han x antal år senere, cirka 33, eller hvornår Jesus nu specifikt blev korsfæstet og på et tidspunkt skulle dø, at den samme herbergsbestyr var en tur i Jerusalem tilfældigvis, og kommer gående op igennem og ser, at der er en masse mennesker op på den der bakke, der hedder Golgata. Og han kommer gående med sit æsel eller en vogn med en masse varer, han skal have med hjem til herberget, eller hvordan nu situationen har været. Forestil dig, han er der den der dag, tilfældigvis. Og så kommer han gående forbi, og da han ser, at der er en masse mennesker, så fanger det hans opmærksomhed. Og på et tidspunkt, så hører han manden på det midterste kors, Jesus, sige til sin disciple, at det der, det er min mor, og hun er også jeres mor. Som han sådan cirka sagde på et tidspunkt, og pegede opmærksomheden ned på Maria, som sad knælende foran. Forestil dig, han kommer gående forbi den der dag, og han ind igennem menneskemængden får øje på hende, der sidder der. Og synes det er, som om han kan genkende hende. Genere det der med, at man møder nogen, man bare ved, man har set før, men man kan simpelthen ikke huske, hvor det var henne. Og så står man og taler med dem, og tør ikke rigtig bekende sige det. Og tør ikke, jeg simpelthen ikke huske, hvor jeg har set dig henne før, for jeg er bange for, at du er min bedstemor eller et eller andet. Det kender godt. Man møder nogen, man ved bare, jeg har set dig, jeg har måske endda talt med dig før, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det var henne. Var det i Rema, i børnehaven, skolen, hvad var det? Forestil dig, at det lige kører igennem hans hoved. Jeg har set hende der før, hvor var det nu, det var henne? Og da Jesus så siger den der sætning, så går det op for ham. Det var da hende, der stod foran min dør, dengang for så lang tid siden. Den der nat, hvor der var så travlt, det var det år, hvor der var folketælling. Der kom sådan en gravid kvinde. Det ligner hende. Var det hende? Og så kigger han op på korset og ser, at hun hænger der. Og lige efter, måske, hvis ellers eksemplet skulle være helt vildt, ikke, så er det måske, at han dør og siger, Gud, tag imod min ånd, og så begynder der at komme jordskælv i jorden bagefter, og de som der står, at nogle grave sprang op, og døde kom op, og han begynder at kigge rundt og tolker på det, og kan se, at han må have været Guds søn ham der. Der er en romersk officer, der står derovre og siger det, som vi kan læse i påskeberetningerne. Forestil jer, hvis det var sådan. Eller hvis bare mindre dramatisk, han kommer forbi en dag og læser i Bethlehems News, i nyhedsavisen omkring Jesus, og læser historierne bagefter, hvordan han må have følt det bagefter, og finde ud af, at den der kvinde, som sad på et æsel sammen med sin mand, hun var mega gravid, hun var lige op over, hun var bogstaveligt talt ved at føde, da de bankede på, at det der boede inde i hende og levede i hendes mave, det var ham, jeg har ventet på. Og så havde jeg alle mine andre kunder i biksen her, og så sagde jeg nej til hende, bare fordi det var uventet for mig, hvornår hun kom, han kom, og hvordan han kom. Jeg ved ikke, om vi kan se det for jer, men jeg tror, det er sådan i vores liv til Gud, eller vores relation til Gud, ofte i vores liv. Vi beder ham om svar og venter på noget, men hans svar, det kommer fra en uventet kilde af, ofte gennem mennesker. Vi vil hellere have historien som i Daniels bog, hvor det bliver skrevet direkte på en væg, fordi det føles mere suverænt. Men ofte er det bare et menneske, der kommer og siger noget, som vi lige skal beslutte os for at tage imod og tro på, før vi kan høre det som noget, der kommer fra Gud af. Det vi lige har siddet og bedt om morgenen, kommer nogen og siger til os, at vi skal lige have det igennem kværnen og igennem hovedet først. Ikke? Vi beder ham om hjælp, men hans hjælp kommer på et uventet tidspunkt. Ofte på et tidspunkt, hvor vi skal stoppe op i vores liv, for overhovedet at have tid til at tage imod det i vores travle liv. Så var en indledt med at starte om, at vi er distraherede, at der er travlt i vores liv. Ikke? Ligesom herbergsbestyren, at vi er nødt til at sørge for, at der altid er plads. Hvis nu det skulle være natten eller dagen, hvor han dukker op og gør det, han har lovet, ind i vores liv. Apropos Daniels bog, nogle af jer vil kende den, der er der et tidspunkt, hvor Daniel, han beder til Gud om hjælp. Beder til Gud om hjælp, og en engel kommer ham til hjælp. Men der står, eller engel fortæller ham, da han kommer, fordi Daniel har måttet vente, at han er blevet holdt tilbage i 3 uger, fordi han måtte kæmpe mod en åndsmagt oppe i luften, står der. Og jeg gik bare sådan og tænkte over det i relation til det her budskab. Prøv at tænke på, hvis Daniel havde været utålmodig. Hvis han havde bedt en bøn, men så ikke havde ventet og sagt, nu har jeg ventet i 6 timer, Gud. Nu går jeg. Ligesom dig og mig, ikke? Så bevæger sig videre i sit liv, og lige pludselig så dukker englen op 3 uger efter og står og venter. Hvor er du henne, Daniel? Ja, jeg har været på vej hele tiden. Men lige præcis det, som du bad om, den beskyttelse, den hjælp, du bad om. Men havde du bare ventet lidt længere, havde du nu været der blevet på din plads, så var jeg kommet med svar til dig. Tænk, hvis han ikke havde gjort det. Hvis det ikke havde været historien, så havde det virkelig været en dårlig bog. Så havde det ikke været så fantastisk, som den jo så er blevet til. Så havde ingen ikke fundet ham og ikke hjulpet ham. Jeg har bare lyst til at opmuntre os til den her jul. Skulle det ikke være sådan en jul, hvor vi er opmærksom på ham og har plads til ham i vores liv? Jeg ved godt, som Severin også sagde til at starte med, vi har snakket om jul mange gange. De af os, der er vant til at prædike, skal prøve at få det talt om det på en ny måde hvert år, så det bliver levende for os hver gang, hvorfor vi gør det, vi gør her. Men Jesus, han er levende. Han er den samme i går, i dag og til evigtid. Han forandrer sig aldrig. Han er lægen, han er forsørgeren, han er vores fred i juletiden. Der kalder vi ham fredsfyrsten. Det er det, han er, det er han altid. Og det er han, om stegen venter derhjemme, om du skal sidde mange i aften eller alene i aften. Så er det den, han er for os alle sammen. Skulle vi ikke gøre det sådan og indstille vores hjerter på, at det her det må være sådan en jul, sådan en tid for os. Måske har du ferie, hvor du gør plads til ham, hvor dit havebær ikke er så fyldt med alle mulige ellers gode ting og fornuftige ting, at der ikke er plads til ham. Midt i al social aktivitet, midt i al hyggen og maden osv. Jeg tror godt, I må komme op og gøre klar til at spille, hvis I vil det. Så lad os holde ham centralt, også i de her kommende dage, også i dag. Her i dag. Lad os huske os selv på, hvorfor vi fejrer, hvorfor vi laver den gode mad, hvorfor vi skaber plads og gode rammer til hinanden, og hvorfor vi samles, som vi gør. I Lukas evangelie kapitel 1, vers 41, altså lige efter det, som Jens Erik læste for os før, der kan vi læse omkring Marias slægtning Elisabeth, som blev mor til Johannes Døber, som mange af jer vil kende. På et tidspunkt, da de begge to har fået et løfte fra en engel af, som kommer og siger til dem, at de skal blive gravide begge to på suveræn vis, så møder de hinanden. Og da de møder hinanden, så står der, at barnet hoppede ind i Elisabeths liv, da hun møder Maria, og da de hilser på hinanden. Og så står der, Elisabeth, hun fyldes med Helligånden og begynder at lovprise Gud, og derefter også Maria, som var den heldige og velsignede i det, hun skal føde, det hun skal føde. Hvad skete der? Ja, hun genkendte det. Det var uventet for hende, at det lå derinde. Men der var noget inde i hende, dybet i hende, som genkendte, hvad der ligger over i den anden. Genkendte, at Messias ligger i maven på Maria. Det var også for hende en uventet ankomst, men hun genkendte den. Og hun skabte plads til den lige på stedet. Hun har selv lige fået sit eget store løfte. Men lige der mødte hun noget, der var større end det, som Gud havde talt til hende om, og det Gud havde lagt ned i hende. Og det genkendte hun, og det anerkendte hun. Jeg synes, vi skal bede om her til sidst, at vi må være ligesom Elisabeth, at vi må kunne genkende Jesus. At vi ikke må skulle have sådan en oplevelse, som herbergsbestyreren måske havde, eller måske ikke havde. På et eller andet tidspunkt fik han det. Hvor det gik op for ham, måske var det først efter døden, hvor det gik op for ham, hvem Jesus var. Og han må på en eller anden måde jo have ærget sig over, hvorfor var jeg ikke klar? Hvorfor havde jeg ikke plads den nat? Hvorfor havde jeg ikke altid egentlig plads til, at han kunne komme, når det skulle være? Her afslutningsvis kunne jeg tænke mig at læse her fra Johannes evangelie kapitel 1, og vers 9-13, hvor der står, at lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. For han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, den kommer heroppe bagved, gav han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Jeg ved, at mange af os er her i dag, fordi vi tror på hans navn. Og så har fået den identitet at være hans barn. Men jeg kunne tænke mig, at vi her til sidst skulle bede om to ting. Den første er, at for de af os, der allerede vil sige det, og hvor det vil være vores bekendelse, jeg tror på Jesus. Jeg tror på hele historien. Jeg har erfaret det i mit eget liv. At det må blive levende for os på en frisk og ny måde. Det har vi altid brug for. Jeg har i hvert fald altid brug for det. Men også for dig, som måske er her i dag, og for hvem det ikke er levende, hvor du er i tvivl om det, som du gik ind ad døren her i dag. Du er i tvivl om, kan man tro på det der? Kan det lade sig gøre? Jeg er 20-23. Jeg ved ligesom bedre. Jeg beder om, at Gud ved Helligånden vil gøre det, som han har gjort i mig og i tusindvis af millioner andre mennesker. At overbevise os om, at han er levende. At man kan tage imod ham, og når man gør det, så bliver man hans barn. Så hvis du er frisk på det, så luk dine øjne sammen med mig, inden vi skal synge lige om lidt. Luk dine øjne sammen med mig, og så beder vi her til sidst. Jesus, jeg takker dig, fordi at juleevangeliet er gode nyheder til os. Tak, at det er Guds fred til mennesker med dit velbehag. Og jeg beder dig om her i dag, Jesus, for hver eneste en af os, gammel eller ung, voksen eller barn, så beder dig om, Jesus, at de her gode nyheder, ufattelige som de er, så svære at forvente, at vente på, som de også er for os. Jeg beder dig om, Jesus, der må være plads i vores hjerter til det. Jeg takker dig for et hvert menneske, som er her i dag, og allerede kender dig, Herre. Jeg beder dig om, Jesus, at deres kærlighed til dig må blive forfrisket og fornyet i det her øjeblik. Tak, at du vil vække det op. Tak, at det må boble på indersiden. Der, hvor det er blevet lidt dovent eller dvask. Jeg beder om, Jesus, at det må boble på indersiden. Tak, Jesus, at taknemmeligheden for den, du er, og det, du har gjort for os med at leve. Og så beder jeg dig for enhver, som er her i dag, og som sidder og tænker, jeg vil gerne kunne tro det der. Jeg vil gerne forbinde mig med det, jeg har hørt om i dag, og det, jeg kan fornemme i luften her. Enhver, som sidder her i dag, Jesus, og kan mærke, jeg vil gerne det her. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil åbenbare dig selv for dem. Tak, at det er dig, som skaber tro i vores hjerter, at vi kan ikke gøre det selv. Men du kan gøre det, og du ønsker at gøre det. Jeg beder dig, Helligånd, om at være til stede her lige nu og berøre deres hjerter, dem, som har behov for det, far. I Jesu Kristi navn. Tak, at jul 2023 må blive det år, de kigger tilbage på, som værende det tidspunkt, hvor de lærer dig igen, far. Det takker dig for. I Jesu navn. Og alle sammen sagde.